Sveiki, esu Rosvaldas Gorbačiovas, žinių radijo eteryje, laida apie sudėtingas situacijas ir kaip jas įveikti. Laidoje paprastai ir suprantamai kalbame apie krizes, kaip jas atpažinti, kaip elgti sudėtingose situacijoje, galų gale ar įmanoma jas įveikti. Taigi apie tai ir daugiau laidoje įveikti krizę. Nekantraudamas noriu pristatyti jums savo kolegas, bičiulius, laidos bendraautorius ir dalyvius. Kairėje šalia manęs sėdi Julius Našinkovas, teisininkas, viešųjų ryšių specialistas, lektorius, blogeris. Dieve, kiek tu titulų, Juliu, turi. Viešosios įstaigos politinės komunikacijos instituto įkūrėjas, konsultuojantis tiek verslininkus, tiek politikus. Sveikas, Juliu.
Ačiū, Rosvaldai.
Giedrius Čiurinskas, verslininkas, Colemont, žymiausios pasaulyje draudimo organizacijos, Lloyds partnerio generalinis direktorius. Giedriu, labas.
Sveiki.
Taip pat esi lektorius. Giedrius skaito paskaitas apie sudėtingas situacijas ir nuolat ieško būdų, kaip nuo jų apsisaugoti. Ir Giedrius, nepabijokim pasigirti šiek tiek, yra daugelio nestandartinių ir naujų draudimo produktų pradininkas Lietuvoje. Taip?
Ačiū.
Nieko
nesumelavai.
Puiku. Taip pat laidoje turim svečią, advokatas Tomas Talutis. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, praeitą kartą mes kalbėjome apie krizes, kaip jas atpažinti, ar įmanoma jas įveikti ir panašiai, bet pagal tą mūsų susitarimą, galvodami apie laidą, mes norėjom daugiau kalbėti ne teorinius dalykus, o daugiau kalbėti apie pavyzdžius, praktikas, manau, kad ir klausytojom tai yra žymiai įdomiau, ar ne? Tai šiandien mes šią laidą skiriame vadovams ir šiandien mes norim pakalbėti apie vadovo atsakomybę. Juk įmonės vadovas daugeliu turbūt asocijuojasi su statusu, su geru atlyginimu, su geru automobiliu, ar ne, puikus namas kur nors užmiestyje arba centre, žveryne, tačiau mes labai mažai kalbam apie kitą medalio pusę. Ką reiškia būti vadovu ir su kokiomis rizikomis susiduria vadovai? Ir kuo tai gresia? Nu, pavyzdžiui, buvo čia toks nesenas atvejis, kuris dar nesibaigė, ar ne, vienos didelės valstybinės įstaigos, na, galiu įvardinti turbūt Klaipėdos jūrų uosto direkcijos buvusiam vadovui, jau nebedirbančiam, staiga jį pasivėjo ieškinys, 2 milijonų eurų ieškinys, ar ne. Tai vat, pakalbėsim apie tai ir daugiau, bet Juliau, tu esi krizių specialistas, aš nebijau to žodžio, tikrai man tu esi guru, žmogus, kuris, nežinau, didžiąją laiko dalį skiria būtent, reiškia, knygų skaitimų ir skaitai paskaitas, mokai, įmonės, asmenys, kaip išvengti krizių, kaip su jomis tvarkytis. Ką sako pasaulio praktika, iš tikrųjų, kaip didelės korporacijos tvarkosi su tokia galima vadovų rizika?
Rosvaldai, lengva tau būti guru, nes tu krizių neturi. Tavo gyvenimas
tu sklandus. Oi, patikėk, yra tu krizių.
Pasaulyje tu teisus gyvenimas ne visai yra toks sklandus. Ir jeigu taip grubiai apibendrinus, tai du trešdaliai korporatyvinių krizių, kurios įvyksta, jos įvyksta dėl vadovybės kaltės arba klaidų. Iš tikrųjų, pasaulyje praktika yra tokia, kad skirstomos tos klaidos į dvi kategorijas. Vienos yra neveikimas, krizės kylančios iš neveiksnumų, įvairios praleistos situacijos ar praleisti terminai ir taip toliau. Ir antra, natūralu, yra ydingas veikimas. Tai jau mes kalbam apie tyčią, apie kažką tai tokio, kas suponuoja, jog viskas baigsis blogai. Apie prastas investicijas, apie netgi nusikaltimus, kolegos mane papildys. Matyt, kas nedaro, tas neklysta ir šiaip teoretikai sako, kad turėtų būti tiesiog siekiama to sveiko balanso. Nereikia ieškoti idealaus veikimo be jokios klaidos, nes versas yra susijęs su rizika. Tai neišvengiamai yra sprendimai, kurie yra be 100% žinomumo. Tu negali būti tikras, kaip rytoj nukris moneta, tu negali būti tikras, koks bus tas rytojus. Na, bent jau ne 100%. Tai rizikos dėmuojas visą laiką yra. Ir ką patarė pasaulinio lygio lektoriai, tai yra siekti balanso, kad tų teigiamų sprendimų kiekis visgi būtų didesnis. Yra labai įdomus pavyzdys Slovenijoje 91-93 metai, kuomet ateinant naujam rinkos modeliam, dalis įmonių buvo atiduoti tokio fondo rankas ir ten buvo paskirti vadovai. Ir rezultatai rodo, kad bene 70% paskirtų vadovų, jie buvo arba nekompetentingi, arba jie buvo, kaip čia pasakius, amoralūs, darė įvairius neetiškus veiksmus savo įmonėse ir sukeldavo gausybę krizių. Ir matyti, jeigu mes jau analizuotumėme tą vadovų rizikų dėmenį, tai Slovenijoje vykusios įmonių restruktūrizacijos ir organizacijos vadovų kaitos yra idealus tyrimų laukas šitam.
Aš tai gal, Juliau, poponuosiu šiek tiek, tu kalbi, kad vadovai, krizės visos dėl to, kad vadovai daro kažką blogai, bet mes nekalbam, kokioje aplinkoje vadovai veikia. Tai gal palieskim irgi tą temą šiek tiek, kokia vadovams yra rizika tiesiog būti vadovams.
Nes yra daugybė begalės galima sakyti, ne, sunku apibrėžti teisės aktų, kurie apibrėžia vadovo atsakomybę, ne, ir praktiškai vadovas atsako už viską, už vėliavos neiškelimą, pavyzdžiui, ne, arba sakykime, net ir už netinkamą pertraukos organizavimą švietimo įstaigoje, ne, tai vadovas prasau. Netgi už tokius kartais net sunkiai suprantamus dalykus jis atsako, ar ne?
Jo, bet pagrindinis dalykas, Tomas gal irgi patvirtins, ką daugelis vadovų pamiršta arba nežino, kad vadovo atsakomybė pagal Lietuvos teisės aktus yra neribota. Vadovą aš turiu minį pagrindinį įmonės vadovą ir valdybą, ir civilinis kodeksas tą ir sako.
Aš tik noriu čia sustoti, reiškia, kad klausytojai mums geriau suprastų. Tai vadovo atsakomybė yra pagal civilinį kodeksą, taip, o darbuotojo pagal darbo kodeksą. Taip. Tai yra skirtumai, taip?
Taip, nors su vadovu irgi sudaroma darbo sutartis, bet priešingai negu su kitais darbuotojais, ta prasme, šitoj vietoj vadovas atsako pagal civilinės teisės reikalavimus. Ir, pavyzdžiui, darbuotojas, jeigu atsako 3 vidutinių darbo užmokesčių, tik tai suma, o vadovas gali atsakyti neribotai. Tai yra šitoje vietoje, jeigu buvo padaryti nuostoliai bendrovių, pavyzdžiui, labai dideli, vadovas atsakys visą sumą.
Net ir tuo atveju, jeigu bankrutuoja uždara akcinė bendrovė, kur yra ribotos atsakomybės, vis tiek vadovas gali atsakyti savo asmeninių turtų lėšomis pilnai neribotai.
Taip, ir toks atvejis labai dažnas, sakykime, jeigu, pavyzdžiui, bendrovė bankrutuoja, ne, ateina bankroto administratorius vietoj vadovo, ir pagal Lietuvos teismų praktiką labai dažna situacija, kai bankroto administratorius bendrovės vardu iš vadovo reikalauja nuostolio atlyginimo dėl to, kad, pavyzdžiui, vadovas per vėlai kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kitaip sakant, vadovas per vėlai arba iš vis nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, dėl to auga skolos, jos paskui bankroto proceso metu nėra padengimos, tai vat, jeigu jos nėra padengimos, žalos atlyginimo reikalavimo būtent iš vadovų.
Aš dar tada rosaudai šiek tiek. Tai vat aš norėjau ir pabrėžti tą riziką vadovams, kad ar vadovas gali elgtis labai teisingai, arba galvoti, kad elgiasi teisingai, arba stengtis tikrai nedaryti jokių kriminalų, bet visą laiką jisai turi laviruoti, kur čia yra verslo rizika, kur yra vadovo atsakomybė. Ir jeigu kažkas tai galvoja, kad vis tik vadovas pažeidė savo, nežinau, įgaliojimus arba kažko tai nedarė, neveikia kaip turėjo veikti, tada vadovas atsiduria situacijoje, kad jis turi gintis nuo didelių ieškinių, kaip ponas Gentvilas minėta, 2 milijonų eurų ieškinys ir turbūt išleisti 40 000 teisiniai gynybai asmeninių lėšų. Taip ir daugelis kitų Lietuvoj vadovų susiduria. Per paskutinius metus buvo berods, nežinau, per 3 metus buvo 3 000 bylų prieš įmonių vadovus tik Lietuvoje.
3 000 per metus?
Per kelis metus, per 3 metus.
Per 3.
Nu, ir kasmet šitas skaičius auga 40%. 30-40%.
Tendencija yra būtent, kad tokių ieškinių daugėja.
Gerai, tai jūsų praktikoje gerai, tai tada vienas dalykas, reiškia, dėl kokios pretenzijos yra reiškimas vadovams?
Na, paprastai tai būna kelios situacijos. Kaip vieną galiu paminėti, labai tipišką, būtent ir Lietuvai, yra bendrovė, 2 akcininkai. Kiekvienas turi po 50%, vienas iš tų akcininkų kartu dar yra vadovas. Po kurio laiko 2 akcininkai susipyksta, tas, kuris nėra vadovas, pradeda žiūrėti, ką kitas akcininkas darė bendrovėje. Pasirodo, kad galbūt ten ir sandoriai buvo kažkokie sudaryti neaiškus ir taip toliau. Prasideda ginšai. Prasme, tas akcininkas, kuris nėra vadovas, bendrovės vardu kreipiasi prieš kitą akcininką ir sako, kad nu, tu kaip vadovas dabar padarėjai nuostolių, pažiūrėjai pareigas, prašau atlyginti bendrovėjai nuostolius. Tai vat labai labai tipinis pavyzdys.
Jo, aš dar norėčiau papildyti, kad pretenzijos iš akcininkų vadovams tai yra tikrai nedidelė dalis, turbūt 20% visų pretenzijų sudaro tik pretenzijos iš akcininkų, 80% yra visai kitokios pretenzijos. Ketvirtadalis pretenzijų ateina iš valstybinių įstaigų. Jau Rosvaldas minėjo, kad vadovui taikoma ne tik tai atsakomybė atlyginti nuostolius, bet taip pat pagal teisės aktus taikomos ir asmeninės baudos už tam tikrus dalykus. Aš turiu sąrašą institucijų ir didelį sąrašą. Lietuvoje yra virš 100 institucijų, kurios gali taikyti skirtingo pobūdžio baudas už skirtingus pažeidimus vadovams asmeniškai. Virš 100. Tai iš tikrųjų tas skaičius nustebino, kai mes...
Bet čia normalu yra, kad tiek institucijų yra kaip kitų kitose
šalyse. Nu, tai turbūt parodo mūsų biurokratinį aparatą Lietuvos taip pat. Tai vat tokioje aplinkoje veikia šiandieninis vadovas.
Tai kitaip sakant, iš 100 institucijų tu gali vadovas gali sulaukti laiško dėl neva tai kažkokio tai pažeidimo, ne?
Taip, pažeidimo ir plus, sakykime, jeigu vienos baudos, kurios gręsia vadovams, yra nedidelės, tai kitų atveju baudos gali būti 100 000. Ir visai čia nesenas pavyzdys, pavyzdžiui, kai Lietuvos bankas vienai prižiūrimai bendrovėjai skiria baudą ir plus skiria vadovui 500 000 eurų baudą.
Jo.
Puikus pavyzdys.
Gerai, o tai ką reiškia vadovui, jeigu staiga sulaukė jis iš kažkokios tos 100
jo, iš tikrųjų, koks procesas, Tomai, tu advokatas, tu susiduri su klientais, kurie atsiduria vadovui tose situacijoje, kai jie gauna baudą arba ieškinį didelį. Kas praktikoje, ką toliau turi vadovas daryti ir kokios jam rizikos yra?
Nu, vadovas, na, jeigu jis nori iš tiesų teisiškai gintis nuo sakykime, pareikšto ieškinio, be abejo, jis turi samdyti profesionalius teisininkus. Pats matyt, tokiu atveju neapsigintų, tai reiškia, kad nu, turi samdyti paprastai advokatą. Ir be abejo, lėšos skirtos advokatų pagalbai, na, iš pradžių turi susimokėti pats kaip vadovas, ta prasme, ne iš bendrovės lėšų, bet, nu, tu pats kaip vadovas turi dengti tas išlaidas. Tos išlaidos be abejo gali būti ženklios ir na...
Jo, mes skaičiavom iš tikrųjų, kad jeigu vidutiniškai byla prieš vadovą trunka 3 metus, advokatai prie tavo bylos į savaitę praleidžia apie 3 valandas, tai susidaro beveik 50 000 eurų suma per tuos 3 metus. Tai tikrai ženkli suma.
Taip, ženkli suma, gali būti ir didesnė suma. Ir, sakykime, šitoj vietoj nebūtinai reiškia, kad jeigu paskui teismas pasakytų, kad na, vadovas nėra atsakingas už padarytus nuostolius, kad ta suma būtų kompensuojama. Paprastai Lietuvos teismai tokių didelių bylinėjimosi išlaidų nekompensuoja. Ir, na,
reiškia, našta tenka taip, vadovui.
Našta.
O dar norėjau paklausti, Tomai, jeigu ieškinys, tarkim, milijoninis ieškinys vadovui, nueina į teismą. Ir teisėjas ką, atsiverčia ieškinį ir kas toliau vyksta?
Na, šitoje vietoje, sakykime, yra taip, kad jeigu labai didelis ieškinys, bet, na, nežinau, 100 000 000 ir daugiau, tai paprastai kita pusė reikalauja taikyti laikinasis apsaugos priemonės. Kitaip sakant, prašo areštuoti vadovo turtą tam, kad paskui, jeigu būtų teigiamas sprendimas, kad jis galėtų būti įvykdomas. Tai reiškia, kad nu, tokiam laikotarpiui, visam laikotarpiui, kol tęsiasi teisminės procedūros, gali būti areštuotas vadovo turtas.
Net jeigu ieškinys yra nepagrįstas.
Jeigu vėliau paaiškėtų, kad ieškinys yra nepagrįstas, taip tos laikinos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, turto areštas būtų panaikintas, bet visą tą laikotarpį, kol vyksta bylos nagrinėjimas, jos yra taikomos.
Įveikti krizę. Mili žinių radijo klausytojai. Čia laida Įveikti krizę ir šiandien mes kartu su Juliumi Našenkovu, teisininku, viešųjų ryšių specialistu, lektorium blogeriu, Giedriumi Čiurinsku, verslininku, Coleman žymiausios pasaulio draudimo organizacijos Lloyd's partnerio generaliniu direktoriumi ir taip pat su advokatu Tomu Talučiu. Mes kalbame apie vadovo atsakomybę, ką reiškia būti vadovu. Ir mes dabar pirmoji daly kalbėjom apie tai, kad iš tikrųjų apie tą kitą medalio pusę, kurios mes dažnai nematom arba apie tai nekalbam. Nes vadovas, suprantamas statusas tam tikras, geras atlyginimas, gražus ofisas ir panašiai, bet yra daugybė pavojų, su kuriais gali arba grėsmėmis, su kuriomis gali susidurti vadovai. Ir mes kalbėjom apie tai, kad yra daugiau negu 100 Lietuvo institucijų, kurios gali, reiškia, nubausti arba pateikti ieškinį dėl kažkokios vadovo klaidos, ar ne? Ir visa tai gali pasibaigti ne tik kažkokia tai problema, sudėtinga situacija, bet net ir krize, asmeninė krize. Vadovo turtas gali būti areštuotas, sąskaitos taip pat ir panašiai.
Aš gal vyksta. Netgi sakyčiau ir įmonės krize, nes vadovas yra įmonės veidas. Ir jis atstovauja
kaip
įmonę
lėktuvo, prieš... Kaip lėktuvo pilotas, ar ne?
Jo, kaip lėktuvo pilotas, kaip formulės vienas pilotas, jis atstovauja, ne, visą komandą, visą įmonę. Ir jeigu yra kažkokia tai neigiama informacija apie vadovą, automatiškai eina šleifas įmonė. Ir dėl to įmonė turėtų būti suinteresuota pagelbėti tam vadovui arba spręsti kažkaip kitaip tą situaciją.
Bet mes minėjom ir kalbėjom, kad jūs minėjot skaičių, kad per 3 metus apie 3 tūkstančiai reiškia, ne, tokių ieškinių pretenzijų, ne, vadovams. Lietuvoje, ar ne?
Taip.
Ir jų daugėja.
Ir jų kasmet
reiškia, daugėja, per metus daugiau negu 1000 tokių atvejų, ar ne?
Taip.
Latvijoje ir Estijoje sakei, kad tokie skaičiai žymiai mažesni.
Jo, kadangi aš jau užbėgsiu šiek tiek įvykiam už akių, kadangi mes draudžiam vadovo atsakomybę. Yra sprendimas, dar prie to nepriėjom, bet draudžiam, mes turim tokios šiekios statistikos. Ir Lietuvos statistika yra tokia šiek tiek baiminanti, nes matom, kad įvykių skaičius yra kelis kartus didesnis negu Latvijoje, Estijoje. Ir aš vienareiškiško atsakymo neturiu, kodėl. Tai
skundikų tauta, kas kaip
aš keletą turiu turbūt pastebėjimų. Maža tauta, verslas labai glaudžiai susijęs su politika ir jeigu staiga rinkimai pasikeitė politinė situacija, tai bandoma kažkaip tai tą politinį oponentą, kuris susijęs su tam tikrų verslų, apjuodinti, susidoroti, pateikti ieškinį ir judėti toliau. Tai vien iškalbinga statistika, kad kas antra valstybinė institucija arba valstybinė įmonė, kas antros valstybinės įmonės vadovas gauna ieškinį, pretenziją, kaltinimus, nuo kurių jis turi gintis, kas antra. Tai vat tokioj mes visuomenėje gyvename.
Ne, bet tai skaičiai 1000, ar ne, reiškia tokių pretenzijų virš 1000, sakim, jeigu sakėt didėjančią progresiją, ar ne, tai 1000 žmonių gyvena tokio, reiškia, nu, tokiam košmare, sakykime, ar ne?
Nu, košmaras gal ne, bet tikrai, manau, kažkam tikrai krizinė situacija.
Ir dar kitas, kai mes kalbėjom prieš laidą, minėjai irgi tokį įdomų faktą, kad 3 iš 4 atvejų rodo, kad pretenzijos būna nepagrįstos.
Vat aš dėl to ir pradžioj laidos oponavau Juliui. Julius kalbėjo apie tą ketvirtadalį, kad tai sukelia krizės ir turbūt tai būna galbūt didžiausias krizės, bet 3/4 po ilgų bilinėjimusi, Tomas patvirtins, kad vadovai yra išteisinami. Bet tie 3-4 metai yra jų reputacija pažeidžiama, jų asmeninės lėšos, jų turtas areštuotas, sąskaitos areštuotos, reikia maitinti šeimą ir panašiai. Tai galim prisiminti, nežinau, visiems žinomas situacijas. Krepšinio čempionatas Lietuvoje 2011 metais vienas iš vadovų apkaltintas ir dar iki šiol, beje, tęsiasi ta byla, nors buvo išteisintas, bet prokurorai galbūt galvoja dar aukštesnė instancija į tą bylą skausti. Bet pažiūrėkit, kiek praėjo metų, 8 metai jau. Ir žmogus turėjo ir iki šiol dar turi su tuo, nežinau, dirbti.
Gerai. Tai dabar aš galvoju, gal mums reikėtų, žinot, reiškia, taip bandau įsivaizduoti klausytojus, kurie mus klauso ir vadovai ypatingai, ne, tai vadovų akis didėja. Baimė matosi akise ir iš tikrųjų čia mes gal nėra toks tikslas išgąsdinti vadovus ar padaryti, sakykime, nepatrauklę poziciją būti vadovu, ar ne? Bet mes norim pakalbėti apie iš tikrųjų apie tam tikras rizikas, su kokiamis gali susidurti vadovai. Tai nebūtinai susidursi ir nebūtinai vadovas papulsi tokią situaciją.
Taip, Osvaldai, tai nu, šitos laidos tikslas ir buvo, kad parodyti rizikas, bet taip pat parodyti ir sprendimus.
Tai, va, dabar
tai mes iki šiol apie rizikas labai daug pakalbėjom.
Aš dabar norėčiau, kad mes pereitume, reiškia, prie tam tikrų išvadų, prie tam tikrų, reiškia, sprendimo būdų. Tai ką vis dėlto daryti, kad nepapulti į tokią situaciją? Aišku, čia tokio vienareikšmiško atsakymo nebus, kaip išvengti. Situacijų, reiškia, tikrai gali būti įvairių ir būna įvairių, ar ne pačių netikėčiausių, bet kai atsitinka tokie dalykai, kad mes žinotume, reiškia, ką reikėtų daryti, ar ne, arba ar įmanoma užbėgti šiek tiek už akių, pagalbę pasidėti, kad minkštesnis, sakykime, kritimas būtų.
Tai Lietuvoje vadovo atsakomybė arba teisės aktai apibrėžiantis vadovo atsakomybė praktiškai nieko nesiskiria nuo kitų šalių. Ir kitos pasaulio šalis šitą vadovo riziką valdo pagrinde per vadovo atsakomybės draudimą ir šitas draudimas įsibėgėja ir Lietuvoje. Kai mes tą draudimą pradėjome tik Lietuvoje prieš 10 metų draudėsi keletas įmonių, dabar draudžiasi 1000 įmonių, suprasdamos, kad reikia apdrausti vadovus, jų atsakomybę, nes vadovai atsako asmeninių turtų asmeninėmis lėšomis. Tai tas draudimas būtent ir padeda iš tokiose situacijose nuimti finansinę naštą.
Pavyzdžiui,
gaunamas ieškinys ir reikia samdyti advokatą, kuris kainuos 50 000, tai draudimas padengia visas advokato išlaidas. Jeigu ieškinys nueina iki teismo, teismas nori taikyti laikinasias priemonės, teisininkai gali dėti draudimą teismo ant stalo ir prašyti netaikyti, jeigu bus įrodyta, kad vadovo atsakomybė už mūsų stovi draudimas. Jeigu teismas vis tik priteisė nuostolius, iš vadovo reikia atlyginti žalą, nes nevykdė pareigų viršiai įgaliojimus arba nesukontroliavai savo pavaldinių, nes kontrolė yra viena iš vadovo funkcija, tu atsakingas už visus savo pavaldinius, už jų klaidas. Jie atsako tik trim darbo užmušiu. Tai tokiu atveju vėlgi draudimas kompensuotų nuostolius. Tai tų sprendimų yra ir nu, reiktų pasidomėti, kaip jūsų įmonė, kaip jūsų verslui, kokios būtų sąlygos. Bet iš tikrųjų tai nėra kažkokia prabangos prekė, tai tikrai nedidelės sumos.
Gerai, bet didelėm korporacijom, aš įsivaizduoju, gal tai nėra problema, ypatingai, jeigu, sakykime, tu dirbi, reiškia, užsienio kapitalo įmonėje, ne, tai ten, sakykime, vakaros yra tokia praktika, kad jeigu tave samdo tam tikras pozicijas, į didesnės pozicijas, kur daug atsakomybių ir daug rizikų, tai tas draudimas savaime suprantamas dalykas. Tai va tavo patarimas būtų, kad reikėtų...
Ir mažoms įmonėms pasižiūrėti, nesvarbu, vienas, du darbuotojai, penki darbuotojai, vis tiek pas jūs gali ateiti FNTT ir pasakyti, kad jūs žiūrėkit čia kažką, tai bandot padaryti blogai ir jums reiks gintis, arba ateis kita nukentėjusi šalis. Tai tikrai tas draudimas, vadovų draudimas, nekainuoja daugiau negu automobilio gero draudimas metams. Ir draudžiantis, nežinau, milijono sumai, pusiai milijono, tai kalbam apie tūkstantį, kelis tūkstančius eurų mažom įmonėm. Tai tikrai nėra kažkokia prabangos prekė. Tomas galėtų pridėti galbūt, kokie dar yra sprendimai vadovams.
Įdomu, Tomai, iš jūsų patirties, iš tikrųjų, ką jūs patarėt savo klientams, sakykime, kaip tokių situacijų išvengti arba su minimaliais nuostoliais išeiti iš tokios situacijos?
Tai vėlgi yra įprasta praktika vakaruose, kuri pro truputį jau pradeda įsigalėti ir Lietuvoje, tai, sakykime, vadovai prieš sudarydami kažkokius didelius sandorius, sudėtingus sandorius prašo iš teisininkų išvadų, kad teisininkai vertintų sandorio aplinkybės ir pateiktų savo teisinį vertinimą. Prasme, kad nu, identifikuotų, jeigu yra kažkokios teisinės rizikos, pasiūlytų, kaip jie sumažinti, kad nu, vadovas šitoj vietoj nebūtų laikomas atsakingu už priimtų sprendimus. Ir tas, na, sakau, Lietuvoje dabar po truputį irgi populiarėja, o vakaruose tai irgi yra labai įprasta praktika.
Supratau, Giedriu, tu pats esi vadovas. Direktorius?
Taip.
Gražus ofisas, biuras tavo tikrai gražus. Nebijai, tu pats turi draudimą?
Taip, turiu. Nes aš susidūriau Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, asmeniškai virš daugiau 80 atvejų, kai vadovams buvo pareikštos pretenzijos, kaltinimai arba paskirtos baudos. Ir man su to teko dirbti jiems padedant susidorot su tą krizinę situaciją.
Aš irgi kaip valdybos narys vienoje bendrovėje taip pat turiu tokį patį draudimą.
Žodžiu, dėl ko jūs šypsotės, ramiai gyvenat jau. Gerai, ačiū labai. Laida prabėgo akimirksniu. Ačiū klausytojams, čia buvo laida Įveikti krizę, laida apie sudėtingas situacijas, versle ir apie būdus, kaip jų išvengti arba jas išspręsti. Kita laida kitą antradienį, 11:05 per Žinių radiją. Mums galite rašyti įveiktikrizė@ziniuradijas.lt. Iki pasimatymo. Ačiū Juliau, Giedriau, Tomai.
Ačiū.